เจริญพรวันนี้เทศช้าหน่อยเพราะว่าลมหนาวมันมาพัดสายเคเบิลมีปัญหาใช้ได้ไหมได้นะตอนนี้เราก็รู้กันนะว่าโรคระบาดกระจายออกไป40กว่าจังหวัดแล้วชลบุรีก็ไม่น้อยหน้าใครวันเดียวขึ้นมา108คนติดวันเดียววันนี้ยังเท่าไหร่ยังไม่รู้นี่ศรีราชาก็เจอคนหนึ่งแล้วพวกเราช่วงนี้พยายามเข้าดาวอยู่ที่บ้านถ้าไม่เข้าดาวกันที่บ้านหลังจากนี้มันจะเข้าอัพตัวเลขมันคงสูงขึ้นถ้าสังเกตให้ดีนะโรคพวกนี้มันมาจากกลุ่มซึ่งมีปัญหาเรื่องศีลธรรมอย่างกลุ่มบ่อนพนันในพวกนี้ตามผับตามบาร์เป็นกลุ่มที่มีปัญหาด้านศีลเท่านั้นนี่พอกลุ่มนี้มีปัญหาก็กระจายออกมาคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องสิ่งที่จะช่วยคุ้มครองพวกเราได้จริงๆตอนนี้นะคือศีลกับสติก็ใช้ให้มากอย่างคนไปกินเหล้ากินอะไรนะขาดสติไม่รู้จักระวังป้องกันตัวเองพยายามมีสติร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกอย่างจิตใจอยากไปเที่ยวกินเหล้าเข้าบาร์เข้าบ่อนอะไรเงี้ยมีสติรู้สึกไว้ก็มีศีลพิจารณาลงไปอันไหนมันไม่ถูกศีลไม่ถูกธรรมอย่าไปทำมันสติเนี่ยจะช่วยเราได้ทุกคนทุกแห่งอย่างเราเคยฝึกร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกเลยนะเราจะเผลอเอามือขยี้ตาเนี่ยไปจับนอนจับนี่จะมือมาขยี้ตาจะมาลูบหน้าตัวเองอะไรเคลื่อนไหวรู้สึกนะรู้ว่าไม่สมควรทำเราก็งดเว้นไม่ทำอะไรๆก็สู้ความมีสตินะไม่ได้แล้วก็ศีลก็เป็นเครื่องรักษาเราในทางวัตถุบางคนก็อยากได้วัตถุมงคลที่จะสู้โควิดมันมีล่ะเนี่ยเนี่ยนะนี่แหละวัตถุมงคลล่ะนะไปไหนก็พกพาไปใส่จมูกไปนะไม่ใช่พกใส่กระเป๋าถ้ามีวัตถุมงคลอันนี้ก็ปลอดภัยอีกเยอะเลยยกเว้นเอามือไปจับโน้นจับนี่ติดเชื้อมาป้ายหน้าป้ายตาตัวเองอันนั้นอาศัยสติอดทนกันไว้อีกไม่กี่เดือนเราจะมีวัคซีนใช้ช่วงนี้ซื้อเวลาพยายามรักษาตัวเองให้รอดก่อนมีธรรมะนะสนใจอยู่บ้านตอนนี้มีเวลามากขึ้นบางคนก็ทำงานที่บ้านบางคนก็บอกงดไม่ต้องไปเที่ยวอยู่บ้านมีเวลาเยอะขึ้นเอาใจใส่ กับคนในบ้านคนรอบๆตัวแล้วก็เอาใจใส่กับจิตใจของตัวเองบ้านเมืองเรามันพัฒนาสังคมมันเปลี่ยนสถาบันครอบครัวมันเสื่อมลงไปต่างคนต่างอยู่คนในบ้านอยู่กันไปอย่างนั้นเองอ่ะบางทีไม่เจอกันด้วยซ้ำไปลูกไปทางพ่อไปทางแม่ไปทางตอนนี้หลายแห่งโรงเรียนก็ปิดคนก็ไม่ได้ไปนอกบ้านอยู่ในบ้านดูแลกันพูดคุยกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมาทำบ้านให้มันอบอุ่นเราจะได้มีความสุขที่สำคัญก็คือปฏิบัติธรรมกันชวนกันปฏิบัติธรรมทั้งบ้านช่วยกันทำยิ่งดีบ้านไหนมีคนปฏิบัติธรรมคนหนึ่งนะก็ร่มเย็นไปส่วนหนึ่งถ้าทุกคนปฏิบัติธรรมบ้านนั้นจะร่มเย็นมากหลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมหลวงพ่อก็ภาวนาหลวงพ่อไปเรื่อยความร่มเย็นมันอยู่ในใจเราหน้าตาเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งวันคนมาเห็นนะพวกเพื่อนที่ทำงานมาเห็นเขาก็ถามว่าทำยังไงดูผ่องใสก็บอกเขาว่าเราภาวนาเขาก็เริ่มสนใจภาวนาบ้างเมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีข่าวนะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งพ่อก็เป็นคนจีนไม่รู้เรื่องสวดมนต์ไหว้พระอะไรไม่เป็นเลยเป็นคนจีนอายุมากนี่ได้ยินหลวงพ่อพูดเรื่องให้บริกรรมพุทโธพุทโธแกก็พุทโธไปด้วยฝึกพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆวันหนึ่งมีคนมาทำให้แกโกรธพอแกโกรธนะแกก็ไม่อาละวาดอย่างที่เคยเป็นพอพ้นจากคนนั้นมาแล้วลูกก็ถามว่าไม่โกรธเหรอวันนี้บอกโกรธเอาโกรธแล้วพ่อทำยังไงพ่อไม่รู้จะทำอะไรพ่อเลยพุทโธใส่มันนะแต่พุทโธในใจนะโกรธมันก็พุทโธพุทโธพุทโธนะไม่ต้องทะเลาะกันบอกป่วยหนักมาเข้าโรงพยาบาลหมอก็ถามว่าลุงไปใช้ครีมอะไรทาหน้าหน้าตาดูผ่องใสมากหมออยากรู้เพื่อหมอจะได้ไปซื้อมาใช้บ้างแกบอกแกใช้ครีมพุทโธกรณีอย่างนี้ก็เคยมีนะเคยได้ยินมาหลายครั้งยังเคยมีดาราคนหนึ่งจำชื่อแกไม่ได้หรอกหลวงพ่อไม่คุ้นกับพวกดารามีนิตยสารไปสัมภาษณ์ว่าบำรุงความงามได้ยังไงบอกแกใช้ซีดีหลวงพ่อประโมทนะงั้นฟังซีดีหลวงพ่อเนี้ยทำให้สวยให้งามก็ได้ทำไมมันสวยงามจิตใจมันมีความสุขจิตใจที่ไม่มีความสุขจิตใจเคร่งเครียดถึงจะสวยยังไงแต่กำเนิดตอนเครียดจัดๆยังไงมันก็ไม่น่าดูเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงจะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามันไม่มีอะไรคงที่หรอกเรายอมรับสภาพต้องมี new normal จะเหมือนเดิมไม่ได้นี่อยู่บ้านก็ภาวนาไปพุทโธพุทโธพุทโธไปผ่านช่วงนี้ไปเราจะขอบคุณโควิดทำให้เรามีเวลาภาวนาได้เยอะขึ้นแค่ใจเราคอยคิดถึงพุทโธพุทโธไปนะไม่ฟุ้งซ่านคิดโน้นคิดนี่ใจมันก็ไม่กลุ้มความกลุ้มใจความกังวลใจอะไรมันเกิดจากความคิดทั้งหมดเลย นี่แทนที่เราจะปล่อยให้มันคิดสเปนสปะเราก็มาคิดพุทโธไปไม่ชอบพุทโธสั้นไปเอายาวกว่านั้นก็ได้พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้หรือจะมีคำบริกรรมอะไรก็ได้ที่เราถนัดแล้วก็บริกรรมของเราไปเรื่อยๆแรกๆยังไม่เห็นผลก็ทำไปหลายๆวันหลายๆวันเข้าเนี่ยทำไม่เลิกเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจเราใจเรามีความสุขมีความสงบแล้วก็มีพลังขึ้นมาไม่มีพลังนะพลังอันนี้ผุดขึ้นมาเป็นความอิ่มเอิบแผ่ซ่านไปทุกขุมขนแผ่ซ่านไปทั้งตัวเลยพลังจากการภาวนาเนี่ยมันทำให้ผ่องใสเนื้อหนังก็ดูสดใสใสเข้าไปถึงกระดูกใสเข้าไปถึงเส้นผมให้ภาวนาเยอะๆแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนที่ชีวิตเราเปลี่ยนเพราะจิตใจเราเปลี่ยนอย่างหลวงพ่อภาวนานะตอนเด็กๆก็ชอบสนชอบเล่นนะไปดูสมุดพกที่ครูเขาเขียนตอนประถมแล้วบอกว่าสนนี่เราภาวนามาเรื่อยๆนั้นใจมันสงบสุขไม่สนที่ไหนหรอกทำงานเสร็จไม่มีธุระอะไรก็กลับบ้านอาบน้ำกินข้าวเหนื่อยนะก็พักก่อนหายเหนื่อยเราก็นั่งหายใจเข้าพูดออกโทไปทำอะไรก็ภาวนาไปเรื่อยๆคนที่เขาดูไม่เป็นเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราปฏิบัติเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้คนดูไม่ใช่ดาราต้องทำอะไรต้องมีคนดูเราภาวนาของเราเองเราเห็นผลของเราเองจิตใจมันมีความสุขนะร่มเย็นหน้าตามก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไปทางไหนคนเขาก็เห็นเราดูโปร่งใสอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นผลจากการภาวนาทั้งนั้นแหละเวลาทำงานทำการที่ต้องคิดนะเราได้เปรียบคนอื่นมากเพราะเราภาวนาเรื่อยๆใจเรามีสมาธิเวลาเราทำงานนะมีสมาธิเนี่ยมันทำงานได้ดีเวลาอ่านหนังสือวิเคราะห์ข้อมูลอะไรเนี่ยมันทำได้ดีมองทางออกมองทางแก้ปัญหามองได้ดีเพราะไม่ได้มีอคติไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้คิดวิธีแก้ปัญหานี่เพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลงหรือเพราะกลัวอะไรการทำงานมันก็ดีขึ้นด้วยจิตใจเราก็ดีขึ้นด้วยนั้นธรรมะนะเป็นคุณมีประโยชน์แต่ไม่จำเป็นต้องไปภาวนาให้คนเห็นสังคมยุคนี้เป็นสังคมของคนไม่ค่อยมีศีลมีธรรมอะไรเราก็ไม่ต้องไปฝืนกับเขานะกลมกลืนอยู่กับเขาแต่เรารักษาใจของเราให้ดีเราก็ไม่มีเรื่องต้องขัดแย้งอะไรกับใครแต่ถ้าเราภาวนาไปนานๆบางทีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในตัวเราคนก็สงสัยทำไมเราเป็นอย่างนี้ยังมีนะหลวงพ่อเคยเจอโดนกับตัวเองเลยหัวหน้าหลวงพ่อนี่แหละเห็นหลวงพ่อสนใจแต่ภาวนาเข้าวัดเรื่อยๆอะไรเงี้ยแกไม่ได้ดูอย่างอื่นหรอกแกรู้สึกว่าอย่างนี้ชีวิตต้องไม่สดชื่นเขาบอกเธอไปเที่ยวเล่นซะบ้างสิไปกินร้องกินเลี้ยงไปอย่างโน้นไปอย่างนี้บ้างสิจะได้มีความสุขนะหลวงพ่อก็บอกแกบอกผมมีความสุขอยู่แล้วถ้าไปอย่างนั้นไม่มีความสุขงั้นเราภาวนานะถ้าไม่มีใครรู้ดีที่สุดเลยเพราะยุคนี้คนมันไม่ได้ภาวนาคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักพอเราปฏิบัติเข้านั้นเขารู้สึกว่าเราแปลกแยกงั้นหลวงพ่อนะพยายามทำตัวให้กลืนถึงจุดหนึ่งเราจะรู้เลยว่า เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่มีปัญหาขัดแย้งกับโลกเลยอยู่ตรงไหนเราก็อยู่อย่างมีความสุขได้แต่ถ้าเราแสดงตัวว่าเป็นนักปฏิบัติเมื่อไหร่นะโลกมันจะขัดแย้งกับเราชาวโลกมันเป็นโลกของคนมีกิเลสมันจะเริ่มมีปัญหากับเราแล้วทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้อะไรอย่างนี้นั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกนะว่าตัวท่านเนี่ยไม่มีปัญหากับโลกแต่โลกมันมีปัญหากับท่านนี่โลกมีปัญหากับท่านเพราะท่านโดดเด่นออกมาประกาศธรรมะออกมาถ้าท่านบรรลุแล้วท่านเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเฉยๆไม่ยุ่งกับใครไม่สอนใครอะไรนั้นโลกก็จะไม่ยุ่งกับท่านนี่พอท่านออกมาประกาศธรรมะนะมันฝืนกับโลกโลกมันส่วนใหญ่มันไหลไปตามกระแสของกิเลสในขณะที่ธรรมะกระแสของธรรมเนี่ยมันทวนกระแสกันงั้นอย่างเราเป็นฆราวาสนะเราพอหนังเราเงียบๆไปไม่ต้องไปคุยอวดใครเขาหลายคนชอบหาเรื่องภาวนาแล้วก็เที่ยวไปคุยอวดเข้าวัดนั้นเข้าวัดนี้ก็ไปคุยอวดเรียนกับหลวงพ่อประโมทมาอะไรเงี้ยทำให้เขาเขม่นหลวงพ่อซะอีกบางทีเขาดูออกเขามองเนี่ยเหรอหลวงพ่อประโมทสอนไม่ได้เรื่องเลยมีคนอย่างนี้มาให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อเขาว่าไม่ได้เรื่องเหมือนกันละนะคนภาวนาจริงไม่ไปยุ่งกับใครหรอกเวลาที่จะดูกายดูใจของตัวเองแทบไม่พอเลยรู้สึกไม่พอยาเวลาไปยุ่งกับคนอื่นได้ไงให้เรามาฝึกตัวเองนะอาศัยช่วงที่ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่บ้านอะไรเงี้ยลดการเที่ยวเตร่ลงไปมาอยู่กับตัวเองอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับการภาวนาแล้วเราจะไม่รู้สึกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี้ยที่จะผ่านต่อไปเนี้ยมันทุกข์เหลือเกินมันนานเหลือเกินอย่างพวกพระไปบวชอยู่กับหลวงพ่อนั้นสามเดือนสี่เดือนเลยส่วนใหญ่ไม่รู้สึกนานนะอยากอยู่ต่ออีกแต่ไม่มีที่ให้อยู่นะงั้นอย่างเราภาวนาเราจะไม่รู้สึกหรอกสี่ห้าเดือนข้างหน้านี้หรือสามสี่เดือนข้างหน้านี้ที่ยังต้องระวังตัวมากๆเนี่ยเป็นความทุกข์ยากลำบากจะไม่รู้สึกหรอกจะรู้สึกว่าประเดี๋ยวๆถ้าเราอยู่กับธรรมะจริงแป๊บเดียวก็ผ่านไปเดือนหนึ่งแป๊บเดียวก็ผ่านไปเดือนหนึ่งแต่ถ้าเราอยู่กับความเครียดเนี่ยกว่าจะผ่านสักวันหนึ่งไม่ใช่เรื่องเล็กเราเครียดๆนะกว่าจะหมดไปวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยโอ้ยรู้สึกยาวนานแต่เราอยู่กับธรรมะอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธใจเราร่มเย็นเป็นสุขเรารู้สึกเอาหมดไปวันหนึ่งแล้วหมดไปเดือนหนึ่งแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวเพราะงั้นถ้ารอช่วงรอวัคซีนเนี่ยนะภาวนาให้เยอะๆไว้มีวัตถุมงคลก็คือมีแมสนี่แหละนะดีที่สุดเลยก็มีสติมีศีลรักษาเนื้อรักษาตัวไว้เอาเวลาว่างๆแทนที่จะไปคิดกลุ้มใจเข้ามาภาวนาหรือบางคนชอบเข้าบ่อนนะเมื่อวานหลวงพ่อได้ฟังหมอทวีสินนะเขาบอกให้คนติดโรครุ่นหลังเนี่ยไม่ใช่คนหนุ่มสาววัยทำงานแล้วนะเป็นคนนี้อายุค่อนข้างมากเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยมีเคสคล้ายๆอย่างเนี้ยคือคนอายุเยอะๆติดเยอะแล้วก็ผู้หญิงเป็นเยอะกว่าผู้ชายยุคน้อยก็พบว่ามันเกิดจากบ่อนผู้หญิงชอบเข้าบ่อนเยอะกว่าผู้ชายจริงเปล่าก็ไม่รู้นะหลวงพ่อไม่เคยเข้าบ่อนนะนี่เมื่อวานฟังเขาว่าอย่างนั้นแต่หมอแกก็ไม่ได้ยืนยันนะว่าคนติดรอบนี้มาจากบ่อนหรืออ้างสถิติของเก่ารอบก่อนเนี่ยคุณป้าคุณย่าคุณยายทั้งหลายนะไม่ได้เข้าบ่อน ของมันเคยพอไม่ได้เข้าบ่อนมันจะกลุ้มใจพอกลุ้มใจก็จะหาเรื่องหงุดหงิดจะด่าคนโน้นด่าคนนี้นะแทนที่จะหงุดหงิดก็มาพุทโธพุทโธไปบริกรรมไปหายใจไปบริกรรมไปชีวิตมันจะร่มเย็นนะวันคืนก็ผ่านไปนะจะรู้สึกเอ้าทำไมหมดไปวันหนึ่งเร็วจังเลยหมดไปอาทิตย์หนึ่งแล้วหมดไปเดือนหนึ่งแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวว่ามันมีความสุขอ่ะเวลาพวกเรามีความสุขเราจะรู้สึกวันเวลาผ่านไปรวดเร็วเวลามีความทุกข์จะรู้สึกวันเวลาผ่านไปช้าเนื่องถ้าเรากลุ้มใจนะไปเที่ยวไม่ได้ไปกินเหล้าไม่ได้กลุ้มใจกลุ้มใจก็จะรู้สึกว่ากว่าจะหมดวันหนึ่งหมดคืนหนึ่งนานอยู่กับธรรมะไปวันคืนล่วงไปอย่างรวดเร็วเลยแล้วพอวันคืนผ่านไปเรามองย้อนหลังกลับมาสมมติว่าปี64ปลายปีปลายปี64นะเราย้อนมาดูปี63ย้อนมาดูต้นปี64อะไรเงี้ยเราเคยยากลำบากพอปลายปีเราพ้นความยากลำบากไปส่วนใหญ่แล้วแต่บางคนก็ยังยากลำบากต่อนะถึงไม่มีโรคแล้วเศรษฐกิจการค้าขายอะไรเนี้ยมันก็เสียไปช่วงหนึ่งแล้วก็ต้องไปสตาร์ทใหม่ก็จะเหน็ดเหนื่อยกันบ้างแต่นั้นยังเหนื่อยยังมีความหวังพอเรามองย้อนกลับมาในช่วงที่เราลำบากนะแล้วเราพบว่าเวลาที่ลำบากเราได้ใช้ไปเพื่อการภาวนาเราจะรู้ว่ามันเป็นเวลาที่มีคุณค่าเพราะช่วงที่เราต้องเก็บเนื้อเก็บตัวเนี้ยคนไม่มีปัญญาก็จะรู้สึกเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานคนมีปัญญาจะรู้ว่ามันเป็นเวลาที่มีคุณค่ามีประโยชน์มากเพราะเรามีเวลาที่จะเรียนรู้ตัวเองได้มากนะตอนนี้ยังไม่รู้สึกไม่เป็นไรแต่ว่าพอผ่านเหตุการณ์นี้ไปแล้วลองย้อนกลับมาดูถ้าช่วงโควิดเนี่ยเราก็ขยันภาวนาขยันตั้งใจรักษาศีลขยันเจริญสติเนี่ยผ่านช่วงนี้ไปพอมานึกย้อนดูเราจะพบว่ามันคุ้มค่าที่สุดเลยกับความยากลำบากที่มีเล็กๆน้อยๆถือว่าเล็กน้อยอย่างคนอื่นลำบากกว่าเราเยอะนะพวกตำรวจพวกทหารเฝ้าระวังชายแดนอยู่ในหนาวๆอย่างเงี้ยคอยระวังไม่ให้คนเดินเข้าเดินออกแอบเข้ามาอะไรนะเขาลำบากกว่าพวกเราเยอะเลยพวกเราลำบากไม่มากเราก็บ่นแล้วบ่นอีกนะสำหรับพวกภาวนาไม่เป็นถ้าภาวนาเป็นไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยอะไรๆมันก็ดูดีไปหมดนะถ้าภาวนาได้อย่างเราไม่เป็นโรคเราก็รู้สึกดีนะถ้าเป็นโรคเราก็ยังรู้สึกดีเออยังไม่ตายถ้าจะตายเราก็รู้สึกดีเออพ้นทุกข์พ้นร้อนอย่างนี้สักทีเดี๋ยวเราไปเกิดที่ดีกว่านี้อีกเพราะเราภาวนามาเยอะจะไม่รู้สึกขาดทุนหรอกชีวิตคนที่รู้สึกว่าชีวิตนี้ขาดทุนมันคือคนไม่ได้มีศีลมีธรรมพอเพราะฉะนั้นตั้งอกตั้งใจรักษาศีลเอาไว้วันนี้วันสิ้นปีอะไรเลวๆที่เคยทำก็ให้มันสิ้นไปสักทีนะตั้งอกตั้งใจสร้างความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปปกติปลายปีเขาขอพรกันให้พรกันหลวงพ่อไม่ค่อยนิยมให้พรอะไรกับใครเขาหรอกหลวงพ่อไม่ค่อยเชื่อเรื่องพรอย่างการขอพรสมัยพุทธกาลเนี่ยนะขอพรไม่ใช่ขอให้หนูได้อย่างโน้นขอให้หนูได้อย่างนี้ให้ผมเป็นโน้นผมเป็นนี้นั่นไม่ใช่การขอพรถ้าเราดูพระไตรปิฎกการขอพรก็คือขอสิทธิในการกระทำบางอย่างอย่างนางวิสาขาเนี่ยไปขอพรจากพุทธเจ้าขอถวายอาหารพระที่เจ็บป่วยอะไรเนี่ยพุทธเจ้าอนุญาตเรียกว่าให้พรให้สิ่งที่ประเสริฐคือไปขอทำสิ่งที่ดีนะพุทธเจ้าท่านอนุญาตเนี่ยขอพรกันเป็นอย่างนี้ พระนนท์ก็ขอพรจากพุทธเจ้านะขอว่าเป็นพระอุปัฏฐากเนี่ยจะไม่รับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นแต่ขออย่างเดียวแหละว่าถ้าพระเจ้าไปเทศที่ไหนที่พระนนท์ไม่ได้ยินอ่ะให้มาเล่าให้ฟังนี่เขาขอพรกันอย่างนี้นะขอพรเพื่อจะลดละกิเลสของเราขอพรแบบอ่อนหัดขอโน่นขอนี่มันเพ้อฝันนะขอให้รวยอย่างเงี้ยขอให้รวยมันขอได้ไหมไม่ได้หรอกหาวัตถุมงคลมาห้อยให้รวยรุ่นรวยมหารวยรวยโคตรรวยโคตรมหาเศรษฐีอะไรไม่รวยหรอกมันไม่มีเหตุมีผลงั้นเราอยากได้พรนะพรแปลว่าความประเสริฐเราทำตัวเองให้มันประเสริฐซะแล้วมันก็ได้พรท่านเจ้าคุณนอท่านเป็นพระดีพระแท้นะท่านสอนเลยว่าทำดีดีกว่าขอพรถ้าทำดีก็เป็นพรในตัวเองแล้วไม่ต้องขอใครหรอกถ้าจะขอนะก็ไปขอกับพระพุทธรูปก็ได้บอกต่อไปนี้เราจะไม่กินเหล้าต่อไปนี้เราจะไม่เจ้าชู้ต่อไปนี้จะไม่เที่ยวกลางคืนต่อไปนี้จะไม่คบคนที่ชวนเราเสียหายขออย่างนี้นะเราจะได้พรจริงๆชีวิตเราจะเจริญขึ้นจริงๆส่วนไปจุดธูปขอโน่นขอนี่มันงมงายไม่มีเหตุมีผลอะไรเลยแต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมมีเหมือนกันคนที่อินทรีย์อ่อนมากๆนะการทำอย่างนั้นมันก็ได้กำลังใจไปขอต้นตะเคียนต้นตะเคียนมันล้มนะจมดินจมน้ำอยู่นานไปขุดขึ้นมาเอามาไหว้มากราบขอโชคขอลาภถ้าหลวงพ่อเป็นนางตะเคียนหลวงพ่อจะบอกฉันยังไม่มีโชคเลยฉันจมดินอยู่ตั้งนานนะฉันเองก็ลำบากงั้นเราเป็นชาวพุทธนะอย่างมงายปีใหม่นี้ให้พรกับตัวเองว่าความชั่วอะไรที่เคยทำเราจะละความดีอะไรที่ยังไม่ทำเราจะทำนะเราจะฝึกจิตของเราให้สะอาดหมดจดผ่องแผ้วไปตามลำดับเนี่ยถ้าขอพรให้ตัวเองอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะได้รับพรอย่างแท้จริงเราจะได้รับชีวิตที่ประเสริฐนะไม่ใช่ชีวิตที่โง่งมงายนะแต่จะว่าเขาก็ไม่ได้นะคนส่วนใหญ่อินทรีย์เขาอ่อนพอให้พรกันก็เป็นการให้กำลังใจกันก็ยังดีละสงสารแต่พวกเราเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ให้พรแบบหลวงพ่อนี่แหละให้พรที่พวกเราต้องทำเอาเองพรปีนี้ก็คือสำรวจตัวเองความชั่วอะไรยังไม่ละก็ละเสียความดีอะไรยังไม่ทำก็ทำเสียมุ่งฝึกจิตฝึกใจยกระดับจิตใจตัวเองให้สะอาดหมดจดให้ผ่องแผ้วไปตามลำดับนี่คือพรที่ประเสริฐกว่าพรทั้งหลายวันนี้เอาเท่านี้ก็แล้วกันนะจะเอาพรป่ะให้ไปแล้วนะบางคนบอกขอสักหน่อยขอสรรพมงคลจงมีขอเทพยดาจงรักษาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายทุกเมื่ออย่าลืมพุทโธ